Ang hakbang ng punong ministro upang mabigay tiwala sa isang kumpanyang Indian na may minahan sa Australia ay ipinangako niyang ayusin ang problemang nakabalot sa native title at hayaang makapagpatuloy ang kontrobersyal na minahan sa Queensland. Sa pangatlong araw ng kanyang pagdalaw sa India, dinagdagan din ni Ginoong Turnbull ang kagustuhan ng mga matataas na guro para sa mga estudyante sa India sa mga darating na panahon. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni David Sharas. Nagkuhanan ng selfie sina punong ministro Malcolm Turnbull at kanyang katapat na Narendra Modi sakay ng Blue Line train sa Delhi sa tuwa ng mga kasama sa tren. Ito ay nangyari kasunod ng opisyal na pulong na kung saan nagkasundo ang dalawang pinuno na muling simula ng usapan sa formal na kasunduan sa Kalakal, bagamat inamin ang dalawa na ito ay aabutin pa ng mahabang panahon. Mayroong unawaan na ang mga universidad sa Australia ay maaaring magkaroon ng bahagi sa 5 taong ambisyon ng India na papag-aralin ng 4 na milyon ng kanilang mamamayan, isang bilang na may 16 beses na dami kaysa sa Australia. Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull na ang Australia ang 2nd pinakapopular na destinasyon ng mga estudyanteng Indian sa likod ng Estados Unidos.
And as the Vice Chancellor's present tonight can attest, our universities are working increasingly closely together in research and academic collaboration, as well as staff and student exchange. The growing number of Indian alumni of Australian universities form an important bridge between our countries.
Kung mararating ng India ang kanyang target, kailangan nila ng karagdagang 4 na milyong graduates sa universidad bawat taon. Si Ministro Simon Birmingham ng Edukasyon ay nasa New Delhi din ngayong Linggo. Tinitingnan niya kung paano mapapalago ang ugnayan.
We set these priorities because of the transformational value of our knowledge partnership, knowing that it can transform both Australia and India for the better, creating new opportunities for our peoples and closer ties that should last beyond the lives of many of us.
Ginagamit din ni Ginoong Turnbull ang kanyang biyahe kasama ng punong tagapagpaganap ng minerong Indian Adani na nagbabalak magtayo ng minahan sa Queensland na nagkakahalaga ng mahigit sa 20 bilyong dolyar. Ang proyekto ay nalagay sa alangan nitong mga nakaraang panahon pagkatapos magdesisyon ang korte na ang lugar ay may mahigit na 100 kasunduang pastoral sa mga may hawak ng native titles. Samantalang nagsusugna ang pamahalaang federal sa parlamento ng Australia upang baguhin ang desisyon, ang panukala ay naiipit pa sa Senado. Sinabi ng pansamantalang punong ministro at ministro sa agrikultura Barnaby Joyce na para sa pinakamagandang interes ng bansa ang proyekto upang ito ay matuloy.
We're going to make sure that we get about 3,000 people directly employed, about 10,000 people indirectly employed. We're going to have a capacity to open up a new coal precinct, the Galilee Basin. We're going to have the capacity for a 25 million tonne a year mine that's going to be supplying coal to a supercritical coal-fired power station.
Humahanap din ang multinasyonal na Adami ng halos 1 bilyong dolyar mula sa Commonwealth bilang pautang na may mababang interes upang makapagpatayo ng perokaril sa pagitan ng minahan at daungan. Tinatanong naman ng leader ng oposisyon Bill Shorten kung may merito para sa mga nagbabayad ng buwis ang naturang proyekto.
Other mining companies aren't getting billion-dollar railways built for them. And I think that if you want to have a good commercial operation in Australia, I'm not convinced that the taxpayer of Australia should underwrite the risk of the project through a billion-dollar loan. I'm not convinced of that at all.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.